16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku emisije važne je vijesti dana.
Jedno lice poginulo, a četiri povrijeđena u saobraćajnoj nesreći u Banja Luci.
Nepotrebno je uplitanje OHR-a u vezi s popisom državne imovine, smatra premijer Dodik.
Savez sindikata Republike Srpske traži hitno zasjedanje savjeta za privatizaciju kako bi se riješilo pitanje štrajka u energoinvestovoj rasklopnoj opremi.
Na Kosmetu pomene srpskim dječacima ubijenim prije 6 godina u Goraždevcu.
Tajvan traži međunarodnu pomoć nakon udara tajfuna.
Vrijeme sunčano.
Marketing Radija Republike Srpske.
Jahorina osiguranje. Za sve što vam je vrijedno.
Marketing Radija Republike Srpske.
18-godišnji Duško Dušanić iz Prnjavora preminuo je danas u kliničkom centru Banja Luka nakon što je operisan zbog teških povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas na Banjalučkom polju. Ovo je za Radio Republike Srpske potvrdila portparol kliničkog centra Banja Luka Tamara Radlović.
Nakon saobraćajne nesreće u ranim jutarnjim časovima danas 13. avgusta 2009. godine u klinički centar Banja Luka sanitetskim vozilom u hitnu prijemnu hirušku ambulantu dovezeno je 5 osoba. Ističem da su sve osobe 91. ili 92. godište, odnosno da imaju 17 ili 18 godina. Duško Dušanić je u izuzetno teškom stanju sa odliđenom glavnom venom i mnogostukim povredama velikih krvnih žila u trbuhu, odmah primjen u kliniku za anesteziju i intenzivno liječenje. Odmah po prijemu naš ljekarski tim, na čelu sa pripravnim vaskularnim hirurgom doktorom Maksićem, u rekordnom roku je započeo operativni zahvat. Operativni zahvat je trajao približno 3 časa. Nažalost, i pored maksimalnog angažovanja našeg tima i nastojanja da pacijentu spasu život, pacijent je preminuo u 8 časova i 30 minuta. Ostala četvorica povrijeđenih su, nakon sprovedenih dijagnostičkih i terapijskih procedura u kliničkom centru Banja Luka i nakon ukazane pomoći, pušteni na kućno liječenje.
Aktuelno u vezi s popisom državne imovine, odluka visokog predstavnika Valentina Incka da za posao popisivanja državne imovine oblasti OHR među političarima u Republici Srpskoj izazvala je uglavnom negativne komentare. Premijer Srpske Milorad Dodik ovakvu odluku OHR-a ocijenio kao nepotrebno političko uplitanje unutrašnje stvari u BiH i naglasio da neće dozvoliti da Srpska ostane bez imovine na koju ima pravo po Ustavu i Dejtonskom mirovnom sporazumu. Opširnije Predrag Vulin.
Insistiranje na kontinuitetu Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, koja je zaključno sa 31. decembrom 1991. godine raspolagala i upravljala nepokretnostima koje su predmet popisa, sa političko-pravnog stanovišta potpuno je neutemeljeno, smatra izvršni sekretar SNSD-a Rajko Vasić. U Bosni i Hercegovini je došlo do promjene državno-političkog uređenja, izvršena je privatizacija i uspostavljen potpuno drugačiji ekonomski sistem od onog koji je vladao u komunističkoj Jugoslaviji, ističe Vasić.
Na taj način se zadire u Ustav Bosne i Hercegovine, na taj način se piše paralelni Dejtonski sporazum i na taj način se prejudicira buduće, eventualno buduće ustavno uređenje Bosne i Hercegovine.
U Srpskoj demokratskoj stranci ovakav potez OHR-a tumači se kao nastavak otvorenog političkog tutorstva koje međunarodna zajednica demonstrira u Bosni i Hercegovini. Predsjednik SDS-a Mladen Bosić ističe da ovim potezom OHR svima stavlja do znanja da nema namjeru da zatvori svoju kancelariju u BiH.
Administracija OHR-a namjerava i nadalje da ostane u Bosni i Hercegovini i da stvori uslove da Bosna i Hercegovina i dalje bude u ovakvom statusu protektorata kako vam je sad.
Visoki funkcioner Stranke demokratske akcije Šemsudin Mehmedović izjavio je da je bitno da se pitanje popisa državne imovine pokrene s mrtve tačke i dodao da o načinu raspodjela imovine nakon popisa nisu razgovarali. Iz OHR-a su najavili da će prikupiti podatke iz svih 48 zemljišno-knjižnih kancelarija u BiH te da će izvještaj o tome dostaviti Savjetu ministara i entitetskim premijerima koji će donijeti konačnu odluku o raspodjeli popisane imovine, izjavila je portparol OHR-a Ljiljana Radetić.
Prikupljanjem ovih informacija OHR neće ni na koji način prejudicirati ishod političkog dogovora koji se mora postići o raspodjeli ove imovine.
Podsjećamo da je predsjedavajući Komisije za državnu imovinu Bosne i Hercegovine Zvonimir Kutleša u ranijoj izjavi rekao da se od OHR-a očekuje da pomogne u otklanjanju nesporazuma u vezi sa metodologijom i predmetom popisa, a ne da nametnutim odlukama ubrzava završetak ovako važnog posla.
Međunarodna zajednica treba da prestane da se miješa u situaciju u BiH, jer će takvom praksom zemlja izgubiti privid državnosti i postati zvanični protektorat, piše danas londonski Independent.
List piše da Evropa nema strategiju niti rezervni plan za BiH, a da izlaz nisu dodatne intervencije, jer je BiH godinama bila kao međunarodni operacioni sto na kojem je dobijala infuzije krvi, implantate i bajpase.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH izrazilo je duboku zabrinutost i protest povodom jučerašnjeg vandalskog napada na hram Svetog Nikolaja u sarajevskom naselju Reljevo.
Svaki napad na vjerske objekte napad je na ljudska prava građana BiH, napad na održivost povratka izbjeglica i proces reintegracije države i društva u cjelini. Navodi se u saopštenju iz ovog ministarstva. 20-godišnjak iz Sarajeva, čiji su inicijali HE, priznao je juče da je pucao iz vatrenog oružja na hram Svetog Nikolaja u Reljevu. Ovo je peti incident koji je u posljednjih godinu dana prijavljen policiji.
Tužilaštvo BiH predložilo je pritvor za dva lica uhapšena u policijskoj akciji na Kupresu noć između 11. i 12. avgusta, kada je zapaljeno 3,5 kg heroina, dok se intenzivno traga za još jednim licem.
Zamjenik direktora Uprave policije Federacije BiH Samir Džebo rekao je danas na konferenciji za novinare da je jedno uhapšeno lice državljanin BiH, a drugo državljanin Hrvatske, ali nije želio da otkrije identitet uhapšenih zbog istrage. Prema njegovim riječima, tržišna vrijednost zaplijenjene droge je od 800.000 do milion maraka. Zamjenik glavnog tužioca u tužilaštvu BiH Drew Engel rekao je da je tužilaštvo predložilo pritvor za uhapšene i očekuje da će sud BiH o tome odlučiti tokom dana.
Aktuelno u privredi i sindikatu, predsjednik Saveza sindikata Srpske Ranka Mišić najavila je da će zatražiti hitno zasjedanje Savjeta za privatizaciju kako bi se našlo rješenje za energoinvestovu rasklopnu opremu čiji su radnici u generalnom štrajku, izvještava Stjepan Zlikovac.
Nezavidna situacija 324 radnika Raopa koji se nalaze u generalnom štrajku zbog nepovezanog socijalnog i penzijskog osiguranja od jula prošle godine i neisplaćenih 6 plata nastavit će se i nakon današnjeg razgovora sa čelnicima Republičkog i Granskog sindikata. Predsjednik Saveza sindikata Srpske Ranka Mišić obećala je da će inicirati održavanje hitne sjednice Savjeta za privatizaciju na čijem je čelu premijer Srpske Milorad Dodik, na kojoj će zatražiti
da se dakle izvrši aneksiranje ugovora o kupoprodaji ovog preduzeća i na neki način se vlasnik 64% akcija vezuje još 2 godine određenim obavezama, a one se odnose na to da ostaje u ovom preduzeću, da ostaje postojeći broj zaposlenih radnika, da je da se ova proizvodnja nastavi, da se redovno isplaćuju plate radnicima u skladu sa Zakonom o radu i kolektivnim ugovorom i da se izmire obaveze koje su do ovog trenutka nastale odmah.
I danas su ponovljene kritike na rad menadžmenta koji nije obezbijedio posao radnicima ovog strateškog preduzeća. Većinski vlasnik Raupa Branimir Babarogić nedostatak posla opravdava manjkom tendera. Ipak, ohrabrenje bi moglo biti danas potpisani ugovor sa Elektromrežom Srbije.
Evo sad ja mislim će biti ovaj avans i ja se rada vrlo brzo.
Predsjednik sindikata Raupa Rade Vasković izrečit je da se štrajk nastavlja.
Štrajk nećemo prekinuti dok se ne riješi pitanje većinskog vlasništva i dok se ne isplate plate radnicima i ne povežu ovi uplate doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje da bi se mogli liječiti.
Od ishoda sjednice Savjeta za privatizaciju zavisit će dalja sudbina Raupa i njegovih 324 radnika.
Nacrt kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim zdravstvenim ustanovama predstavlja dobru osnovu za izradu konačne verzije, smatra Republički odbor sindikata zdravstvenih radnika koji je danas održao sjednicu u Istočnom Sarajevu. Ipak, sindikalci traže da prevoz bude u potpunosti plaćen umjesto predloženih 60%, zatim da se dodatno definišu nadoknade za radna mjesta sa posebnim uslovima. Ova, kao i ostale primjedbe, u najkraćem roku bit će dostavljene resornom ministarstvu, izvještava Milan Stojić.
Zakon o platama je u suprotnosti sa Ustavom, stav je Republičkog odbora sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske. U iščekivanju apelacije Ustavnog suda Republike Srpske danas je u Istočnom Sarajevu zasjedao Republički odbor i razmatrao nacrt posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim zdravstvenim ustanovama. Tekst nacrta, koji je pripremilo resorno ministarstvo, minimalno se razlikuje od onog koji je pripremio Sindikat zdravstvenih radnika i uz korekcije mogao bi dobiti prolaznu ocjenu, kaže Milenko Granulić, predsjednik sindikata.
Trebamo u narednom periodu, veoma ćemo to brzo morati da uradimo, da sjedimo s ministarstvom zdravlja i da te stvari usaglasimo, da napokon dođe do potpisivanja ovog posebnog kolektivnog ugovora, gdje su radnici, mnogi radnici i bili oštećeni, pošto nismo na posebnom kolektivnom ugovoru, pogotovo ljudi koji su radili na posebnim uslovima rada i na otežanim uslovima rada. Znači, ljudi nisu imali na psihijatri dodatak, nisu na rengenu, nisu imali na nuklearnoj medicini, mnogim drugim službama i jedinicama nisu imali tu nadoknadu zbog neposebnog kolektivnog ugovora. Ono što mogu da kažem da ovaj posebni ugovor regulisao i noćni rad, jer do sada se po zakonu o platama nismo mogli ni to regulisati, nije poslodavac mogao da stimuliše radnika, nije mogao da ga destimuliše, znači jedna uravnilovka. Inače, sam zakon o platama je, i mi danas dalje tvrdimo da je protiv ustavan, protiv zakona o radu međunarodnih konvencija. Mi čekamo veoma brzo da napokon Ustavni sud Republike Srpske, pošto smo uputili apelaciju još prije 4 mjeseca, uzme u razmatranje i da vrati dostojanstvo zdravstvu radnika koji zaslužuje.
Na sjednici je bilo riječi o zaštiti na radu i konstatovano je da je do jula trebalo pripremiti interne akte o procjeni rizika, što nije urađeno. A mogao se čuti i stav da prvo treba izmijeniti i dopuniti zakon o platama, a nakon toga usvojiti poseban kolektivni ugovor. Cilj novog Republičkog odbora sindikata zdravstvenih radnika je očuvanje radnih mjesta i sadašnjeg nivoa plata, naglasio je predsjednik sindikata Milenko Granulić.
Radnici u zdravstvu, čuli smo, bore se za svoja prava. Šta je s pacijentima? Pregled na odjelu za ginekologiju Doma zdravlja u Banja Luci, pacijentkinje moraju da čekaju i po mjesec dana za razliku od privatnih klinika u kojima se na red ne čeka dugo. A za pregled kod privatnika većina pacijenata nema para. Mnoge žene, iako rano ujutro dolaze, svoj red tog dana ne dočekaju pa moraju doći naredni dan. Zašto je to tako? Raspitala se Aleksandra Srdić.
Da se nismo našli na licu mjesta i uvjerili kakva je situacija, i dalje bi mislili da je na odjelu za ginekologiju sve savršeno organizovano. Priča jedne od pacijentkinja koju smo tamo zatekli dokazuje da onaj ko nema dovoljno novca za pregled kod privatnika mora se priviknuti na ovakav režim. Ova pacijentkinja kaže da mora doći u 6 sati ujutro kako bi dobila broj, jer je poslije nemoguće doći na red.
Ako me uputi na primjer na ultrazvuk, onda se to naručuje za mjesec dana. Primjedba ginekologije ovdje i poliklinici je što nemamo popodne. Nemaju uopšte poslije podne, oni niko ne radi. Mi žene, pa ne znam dokle smjena radi. Valjda bi trebala do 3. Ali mi koji radimo, ja lično kod privatnika radim i ne mogu uopšte doći tu.
Kako saznajemo, ovaj problem nije nov, traje već godinama, a ništa se ne mijenja. Oni koji nemaju strpljenja ipak odlaze u privatne klinike. Da li je dugo čekanje u čekaonici javne ambulante razlog zašto žene odlaze kod privatnih ljekara na pregled?
Jeste, evo sad smo tu baš komentarisali da moraš uzeti 100 maraka i ići privatniku. Ili je to njihova nekakva politika da žene jednostavno dosadi tu čekati i da se ide?
Zašto se sve ovo dešava, pokušali smo saznati od direktora kliničkog centra u Banja Luci, Mirka Stanetića. Prema njegovim riječima, on nije upoznat sa ovim problemom, ali je obećao da će učiniti sve da se stvari dovedu u red kako više ne bi dolazilo do bilo kakvih primjedbi.
Nastavlja se i priča o banjalučkoj Boski. Radnici Boske, koji su pristali da budu proglašeni tehnološkim viškom, još čekaju da im konzorcijum Delta Zextra uplati potraživanja za 2006. i 2007. godinu, te 80% potraživanja za 2008. i 2009. godinu, kako je to dogovoreno. Radnici su se na poziv novog vlasnika vratili na posao, ali sporazumom nije definisan rok do kada bi Delta Zextra trebalo i da uplati novac. Tema Borisa Breze.
Strpljen, spasen, jedino je u što se uzdaju radnici Banjalučke Boske, mjesecima čekajući rješavanje svog statusa. Za sada se ponovo nadaju da će Delta Zextra ispuniti obećanje iz sporazuma i da računovodstvo već provjerava koliko kojem radniku novi vlasnik duguje, a riječ je o više od 22 plate i doprinosima. Radnici danas na poslu, kako bi prodali preostalu robu.
Ukoliko oni sve ispoštuju ovo što se obavezali na sastanku, bio je gospodin Vajačić, predstavnik Delta Zextre, mi smo u suštini zadovoljni s tim ukoliko se to sve ispoštuje ovako, ove klauzule koje su navedene, ništa drugo.
Da li vjerujete obećanjima ili?
Pa dobro, ja sam bila ovako uvijek pesimista, sad sam eto nekako malo postala optimista, vjerujem.
Radnici su više optimistični nego u oči ranijih obećanja. Sporazum je jasan. Dobit ćete sva potraživanja za 2006. i 2007. godinu, a za protekle dvije 80% dugovanja. I sindikat je, kaže Branka Gosić, ovakvim rješenjem zadovoljan.
Oba ovako utvrđena iznosa će biti isplaćena u momentu potpisivanja odluke o prestanku radnog odnosa pojedinog radnika te sporazum o regulisanju međusobnih prava i obaveza između pojedinog radnika i poslodavca, a sve u skladu sa odredbama ovog zapisnika. Znači, ono što smo dogovorili, to će se i poštovati. Kada će taj datum biti prekida radnog odnosa, to će odlučiti konzorcijum, odnosno kad pripreme novac. Mi se nadamo u što skorijem roku.
A očito i radnici, jer ih je više od 90% potpisalo ovakvo rješenje. Iz Beograda je stiglo obećanje da bi novac na računima radnika mogao da bude već polovinom septembra.
Iz regiona, služenjem parastosa u crkvi Presvete Bogorodice u Goraždevcu kod Peći obilježena je šestogodišnjica od ubistva dva srpska dječaka u ovom selu na Kosovu. Zatraženo je da međunarodna zajednica izvrši pritisak na lokalne kosovske vlasti kako bi se rasvijetlio ovaj zločin, izvještava novinar Radio Goraždevca Darko Dimitrijević.
U crkvi Roždeso Presvete Bogorodice parastos je služio vladika Raško-Prizrenski Artemije. Pred oko 200 okupljenih žitelja, vladika Artemije u svojoj besedi je poručio da mnogobrojni zločini nisu otkriveni krivicom međunarodne zajednice.
Zločinci su izvršili svoje zlo delo, nažalost, i na sramotu međunarodne zajednice. Oni su i danas na slobodi.
Goraždevac je danas posjetio i državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, Oliver Ivanović, koji je izrazio nezadovoljstvo zbog neangažovanja međunarodne zajednice na rasvjetljavanju najtežih zločina.
6 godina nakon zločina i svaki put na ovom mestu podsjećamo i međunarodnu zajednicu i one koje su zadužene za to da se pravda sprovede, da ovo nećemo zaboraviti i nećemo tako ostaviti.
13. augusta 2003. godine nepoznati počinioci ispalili su 90 metaka i ubili Ivana Jovovića i Panta Dakića. Tada su teško ranjeni 15-godišnji Bogdan Bukumirić, 11-godišnji Marko Bogićević, Dragana Srbljak stara 14 godina i 20-godišnji Đorđe Ugrenović.
Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen doputovao je danas u prvu radnu posjetu Kosovu nakon stupanja na novu dužnost.
Rasmussen će razgovarati sa komandantom KFOR-a generalom Giuseppeom Gajem i sa funkcionerima Kosova. Generalni sekretar NATO-a će u 18 časova u vojnom dijelu aerodroma Priština održati konferenciju za novinare.
Srbija je zatražila od španskih vlasti izručenje nekadašnjeg pripadnika zemunskog klana Vladimira Jovanovića, zvanog Vlada Japanac, javlja RTS.
Ministarstvo pravde Srbije uputilo je Španiji zahtjev za izručenje Jovanovića, koji je krajem juna uhapšen u toj zemlji na osnovu potjernice Beogradske kancelarije Interpola. On je 6. juna prije hapšenja u Španiji pušten iz ekstradicionog pritvora u Italiji, u kome je proveo 9 mjeseci. Jovanović je prošle godine uhapšen i u BiH, ali je ubrzo pušten na slobodu, jer je utvrđeno da ima državljanstvo BiH i da ona ne može da ga izruči vlastima Srbije.
Iz svijeta, bivši afganistanski predsjednik Burhanuddin Rabani preživio je talibansku zasjedu u sjevernoj provinciji Kunduz, u kojoj se militanti bore s policijom drugi dan, izjavili su danas zvaničnici.
Nasilje je zahvatilo nekada miran dio zemlje 7 dana uoči predsjedničkih izbora. Rabani, koji je sada poslanik u parlamentu, jedan je od najvažnijih saveznika Abdullaha Abdullaha, glavnog konkurenta predsjedniku Hamidu Karzaiju, na izborima zakazanim za 20. avgust.
Tajvan je zatražio međunarodnu pomoć radi spasavanja više od 2000 lica koja su ostala izolovana poslije udara tajfuna Morakot i velikih bujica blata.
Tajvanske vlasti navode da im je potreban veliki teretni avion koji bi mogao da preveze rovokopače i ostalu mašineriju u teško pristupačnu planinsku oblast radi raščišćavanja puteva. Eksperti kažu da samo Rusija i SAD posjeduju takve avione, prenosi BBC.
Republika Srpska, Ministarstvo prosvete i kulture Srpske pozvalo je danas sve osnovne i srednje škole u Srpskoj da ispoštuju preporuku Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i odgode ekskurzije planirane u septembru.
Kako se navodi u saopštenju, povećanje broja oboljelih i mogućih izvora prenošenja bolesti u zemljama Evropske unije i okruženju ukazuje na dodatni oprez prilikom organizovanja ekskurzije učenika. Na osnovu ukupne epidemiološke situacije i stručnog mišljenja Instituta za zaštitu zdravlja, Ministarstvo zdravlja ne preporučuje organizovanje đačkih ekskurzija u septembru ove godine, dodaje se u saopštenju Ministarstva prosvjete i kulture.
Projekcijom dugometražnog rumunskog igranog filma Priče iz zlatnog doba u Sarajevu je sinoć zvanično otvoren 15. Sarajevo Film Festival. Ovogodišnji festival, koji će trajati do 20. augusta, predstavlja događaj sa 13 programa u okviru kojih će biti prikazana 232 filma, a o svemu će izvještavati 700 akreditovanih predstavnika medija.
Sarajevo će do 20. augusta između ostalih ugostiti slavnog glumca Mikija Rurka te Darena Arnovskog, reditelja filma Rvač, koji će zatvoriti festival, zatim Gillian Anderson, glumicu koja je najpoznatija po ulozi agentice Dejne Skali u popularnoj naučno-fantastičnoj seriji Dosije X, glumicu Mirjanu Karanović, koja je ove godine predsjednica žirija takmičarskog programa, te brojne druge filmske profesionalce.
Aktuelno u okolini Prijedora, nakon uklanjanja divlje deponije smeća, mještani Gornjeg Jelovca kod Prijedora imaju veći problem. Najezdu zmija, vjerovali ili ne, Saša Goronja.
Bjeloške su preplavile bivšu jelovačku deponiju. Paljenjem krpa natopljenih naftom mještani pokušavaju da unište ili bar otjeraju zmije koje su sve bliže njihovim kućama.
Prvi dan sam ovo sam pokosio i da ovo malo očistim, ovo ne ide ovakav put. Jedan sam za onog brata vidio sam da ima zmija, on je nabrojio 25. Ima i dosta, vidio sam i staru ošla ovdje gore, ali nisam mogu, bila velika.
Strahujemo, mogu nas ujesti, ne znamo šta da radimo. Ono, ko zapaljujemo krpe, ali džaba, prije smo zapalili to tuda. Nešto, drugi dan, kako smo zapalili, drugi dan smo opet došli da vidim da li ima. Opet se pojavljuju.
Zmija je u Jelovcu uvijek bilo, ali ovoliki broj nisu vidjeli ni najstariji mještani ovog pitomog kraja.
Ovo sad se pojavilo, leglo čitavo tu gdje je bacano smeće, ovaj otpad od kuće. Tu su one dolazili miši, hranili se, a one su valjda uselile se tu, zalegle, izlegle.
Dok Jelovčani očekuju pomoć nadležne općinske službe iz Prijedorske veterinarske inspekcije ističu da svakodnevno primaju dojave o najezdama zmija po selima te da nemaju način za sistematsko uništavanje ovih gmizavaca.
Aktuelno u saobraćaju zbog sanacije tunela kod Miljevine na magistralnom putu Foča-Sarajevo od sutra u 7:30 u narednih 35 dana dolazit će do povremenih obustava saobraćaja na dijelu Foča-Miljevina, opširnije Radisa Mašić.
Radnici inženjeringa iz Bileće, koji su izvođači radova, danas postavljaju svjetlosnu i drugu signalizaciju. Predstavnik izvođača Neđo Popović kaže:
radovi će trajati oko 120 dana. Vrijednost, predviđena vrijednost je negdje oko 600.000 KM-ova. Nadam se da ćemo završiti u vrijeme. Na vrijeme, pripreme su izvršene, krećemo ujutro.
Tunel će, kaže inženjer Predrag Gudelj, biti potpuno rekonstruisan jer je veoma oštećen i predstavlja veliku opasnost za bezbjedno odvijanje saobraćaja. Zbog toga će se raditi i noću, a saobraćaj jednom kolovoznom trakom od sutra će se odvijati po sljedećem rasporedu. Od 6:00 do 7:30, od 10:00 do 11:00, od 14:30 do 16:00, od 19:00 do 21:00 i od ponoći do 1:00. Sve ostalo vrijeme saobraćaj od Broda na Drini do Miljevine na magistralnom putu prema Sarajevu bit će obustavljen.
Sport. Ljubitelji rukometa u Doboju će i danas moći da gledaju kvalitetne utakmice u okviru 41. međunarodnog TV turnira šampiona. Iz Doboja izvještava Dalibor Dafinč.
Današnji program će od 17:15 otvoriti njemački Nordhorn i Sloga. Njemački tim znatno oslabljen u odnosu na prošlu sezonu pokušat će da popravi utisak iz prvog kola, dok će Sloga u trećem nastupu na turniru dati sve od sebe za prvu pobjedu. Od 19:00 Vardar i Vakertun igraju važan meč u kojem bi Švajcarcima pobjeda osigurala prvo mjesto u grupi 1 i nastup u finalu. U 20:45 uz direktan prenos na televiziji Republike Srpske, Sarajevska Bosna i Budućnost će se u drugom kolu grupe 2 boriti za drugu pobjedu. Sutra će biti odigrane još 3 utakmice u prvoj fazi, a turnir će biti završen u subotu. Igrači iz 7 zemalja, njih 110 iz 7 klubova, upoznali su rukometnu svakodnevicu grada na rijeci Bosni, Hiljade ljudi svakog dana prođu u tribinama, a pored mladih i talentovanih igrača, tu su i već dokazani poput Alušinskog iz Vardara, Kervadeka, člana francuskog CT-a ili Nikole Dokića, koji se nakon dvije godine igre u Španiji vratio u Slogu. Nekadašnji rukometni asovi Veselin Vujović i Irfan Smajladić danas su treneri Skopskog Vardara i Sarajevske Bosne.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
Danas je u većem dijelu Republike Srpske bilo pretežno sunčano vrijeme. U 14 časova najniža temperatura izmjerena je na Čemernu 21, dok je najtoplije bilo u Derventi i Doboju 31. U isto vrijeme u Banja Luci 30 stepeni. Prognoza vremena za sutra. Tokom dana promjenjivo oblačno sa kraćim sunčanim razdobljima uz umjeren do jak razvoj dnevne oblačnosti i za stepen 2 nižom temperaturom od današnje. Nestabilnosti sa kišom moguće su u cijeloj zemlji. Jutarnja temperatura od 13 do 20, dnevna od 24 do 32 stepena.
I na kraju emisije zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Jedno lice poginulo, 4 povrijeđena u saobraćajnoj nesreći u Banja Luci.
Nepotrebno je uplitanje OHR-a u vezi s popisom državne imovine, smatra premijer Dodik.
Savez sindikata Srpske traži hitno zasjedanje savjeta za privatizaciju kako bi se riješilo pitanje štrajka u Energoinvestovoj rasklopnoj opremi.
Na Kosmetu pomene srpskim dječacima ubijenim prije 6 godina u Goraždevcu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Željko Cvjetić, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Velimir Bošić.